Qirg'izistonda parlament tangligi davom etmoqda. Mamlakat konstitutsiyasiga o'zgartirishlar kiritish kabi dolzarb masalalarda o'zaro kelishmovchiliklar bois parlamentdagi fraksiyalar koalitsiyasi buzilib, yangi koalitsiya tuzishni prezident Atambayev sotsial-demokratlar fraksiyasiga topshirgan. Aytish joizki, Qirg'izistondagi siyosiy jarayonlar xalqaro maydonda qizg'in muhokama qilinayotgan bir paytda o'lka jamiyatida oliy tizimlardagi tortishuvlar jiddiy qiziqish uyg'otmayotir. Ko'pchilik siyosiy o'yinlarga loqayt, befarq qarayotgani ko'zga tashlanadi. Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif Qirg'iziston parlamentining deputati Anvar Ortiqovga murojaat qilib, vaziyatga nazar tashlashni so'randim. Siz shu koalitsiyani tarqab ketishdan keyingi vaziyatni qanday baholaysiz, siyosiy vaziyatni?
Koalitsiya de-facto 2 oy burun tarqagan, bo'lingan. Fraksiyalar o'zini ko'z qarashini, yo'limiz bitta emasligini, siyosiy ko'z qarashlar boshqaligini ko'rsatishgan. Mana joy kutildi. Qanday o'zgarish bo'ladi? Bu vaqtinchalik yo'ldan chiqishmi yo bu strategiyalik maqsadmi bizni sheriklar deb degan masala qaraldi. Endi maqsad bitta bo'lmagandan keyin har tarafga tortadigan bo'lgandan keyin bunday koalitsiyani bo'lmagan yaxshida, shuning uchun koalitsiya tarqadi. Endi bu koalitsiya tarqagandan keyin hech narsa o'zgarmaydi degan bo'lmaydimi? Balki o'zgarishlar bo'ladi, lekin bir qandaydir kardinal o'zgarishlar ya davlatni yo'nalishini boshqa yoqqa burib ketadigan ya bir jamiyatda bir har xil nima chiqaradigan voqea deb hisoblamayman buni. Bugungi 5-chi qilishdagi parlamentda 5 marta koalitsiya tarqagan, bundan hech qanday problema, tragediya qilmaslik kerak.
Deputat qatori, taniqli davlat arbobi, siyosatchi qatori, mana bu ahvolga qanday qaraysiz? Mana mustaqillik yillari Qirg'izistonda 25 hukumat o'zgaribdi. Mana 26-chisi otsapkaga chiqdi. Istifoga 27-chi hukumat kelish kutilyapti. Hukumatning bunday tez almashuvi mamlakatning siyosiy, iqtisodiy taraqqiyotiga qanday ta'sir qiladi?
Albatta, salbiy ta'sir qiladi. Ana shuning uchun ham hozirgi kelayotgan o'zgarishlarda hukumatni turibdi bo'lishini qaralyapti. Koalitsiyani xohlagan kishi buzib olamigan qilib kelyapti normalar. Fraksiyani 3-2 deputatlari ma'qul bo'lganda koalitsiyadan chiqishga mumkinchilik tuzilyapti. Hozir fraksiyalarda bir kishi hal qilib qo'yapti, men chiqdim deb chiqib ketib, ko'rdinglar o'tgan yil 5-chi chaqirilishda.
Demak, hokimiyatning barqarorligi to'g'risida, hukumatning barqarorligi to'g'risida va hukumatga davomli muddat o'zini ko'rsatishi, samarali ishlashiga sharoit tuz berishni ham o'ylayapti parlament, shundaymi?
Albatta, sabablardan bittasi mana shu bo'lyapti, aytgan tez-tez hukumatni almashuv, bir chaqirilishda 5 marta koalitsiyani tarqatib ketishi, mana shular ham bir turtki bo'ldi deb.
Ya'ni konstitutsiyaga o'zgartirish kiritishga, shundaymi?
Albatta.
Mana endi qiziqda Anvarjon, mamlakatning ichkarisida, mana jamiyatda, siyosiy kuchlarda orasida shu koalitsiya tarqagani va shunday siyosiy kurash ketayotganligi jamiyatni uncha o'ylantirmayapti, uncha xavotirga ham solmayapti, ancha xotirjam qabul qilyapti jamiyat ham, siyosiy kuchlar ham. Ayni paytda xorijda, mana chet el ommaviy axborot vositalari hamda chet eldagi tahlilchilar ancha qizg'in muhokama qilyapti shu Qirg'izistondagi parlamentdagi shu hozirgi vaziyatni va hukumat o'zgarishi borasidagi vaziyatni. Buni siz nima bilan izohlaysiz? Ya'ni mamlakat ichkarisida xotirjamlik bilan qabul qilinyapti, mamlakat tashqarisida qizil muhokama qilinyapti.
Mamlakat ichkarisida odamlar to'g'ri tushunib turibdi. Bizni jamiyatimizda odamlar o'sha 2 oy burun parlamentda koalitsiya tarqaydi deb o'zlari hal qilib qo'ygan, to'g'rimi? Bu koalitsiyaning kelajagi yo'q deb aytilib kelgan. Bu kutilgan voqea bo'ldi. Kutilmasdan bir osmondan bir qora qanot tushgani yo'q dedi. Shuning uchun menimcha to'g'ri qabul qilishdi xalqimiz. Eng asosisi qo'yilgan maqsadlar, konstitutsiyaga o'zgartirish kiritish maqsadlari ham davlatni kuchli qilish, tinchlik barqaror bo'lishi kerak, stabillik bo'lishi uchun qilinayotgan harakatlarga menimcha odamlar to'g'ri tushunyapti. Chet eldagilar nimaga bunchalik qiziqib qaryapti degan matbuotda albatta turtiradigan, sotiladigan material bu janjal topiladi. Qandaydir bir siyosiy bir kurash boshlanib, qandaydir daraja ko'tarilganda albatta buni hamma yozish harakat qiladi. Buni hamma qiziq o'qiydi. Nimalar uchun Qirg'izistonda to'nkarish bo'lib ketadimi, boshqa bo'lib ketadimi degan xayollar bo'ladi. Shuning uchun qilayotgan bo'lishim mumkin, bu birinchidan. Ikkinchidan, hammani ham men do'st deb aytolmayman tashqaridagilarni.
Yaqinda Qirg'izistonga tashrif buyurgan Amerika davlat kotibini o'rinbosari janobi Thomas Shannon Markaziy Osiyodagi Amerikaning universiteti studentlar bilan uchrashuvda aytdiki, biz Qirg'iziston jamiyatini, Qirg'iziston mamlakatini, Qirg'iziston xalqini ilg'or demokratik tizim qurgani bilan tabriklaymiz deb aytdi. Mana Rossiyadagi mutaxassislar keyingi paytlarda shu qirg'izistondagi davlat tizimlari ancha zaifligini, ojizligini, kuchsizligini ta'kidlab o'tyapti. Siz bunga qanday baho berasiz? Ya'ni bir taraf Amerika Qirg'izistonni olqishlayapti, rossiyalik mutaxassislar esa ancha bir xavotirlik bildiryapti, tashvish bildiryapti. Davlat tuzilmalari, qurilmalari ojiz, zaif deb.
Men o'ylayman, birinchidan Amerika vakillarimizni maqtaganda esda turishimiz kerak. Buni xavotirlanish kerak bizga. Bundan yaxshilik, yomonlik kutish hojati yo'q. Odatdagi narsa bo'ladi. Rossiyada biz sheriklar mamlakatlar mana Yevroziya tikilganlar. Hammasida prezidentlik boshqaruv sistema boshqada. Bir ittifoqlar turib, har xil boshqaruv sistemasi bo'lgandan keyin albatta bular bundek qadiqsirashi mumkin. Men demokratiya degan bu ojizlik yo kuchsizlik deb aytolmasdim. Albatta demokratiyadan to'g'ri foydalanish kerak. Demokratiya boshqaruv bir qancha og'ir bo'ladi. Bir kishi xalqga tayyorda ko'pchilikni fikrini qarab turib, masala hal qilgan. Bu albatta qiyinda.
Qirg'iziston siyosiy idoralarida anchagina qattiq kurash ketyapti. Mana konstitutsiyaga o'zgartirishlar kirish atrofida, referendum o'tkazish atrofida va umuman boshqaruv tizimlarini takomillashtirish atrofida bu tabiiy hol. Muxolifat degan bo'ladi, davlat tizimlari degan bo'ladi, ularning o'rtasida doim kurash bo'lib kelgan va bo'laveradi. Endi mutaxassislar shu kurash aynan shu parlament doirasida, matbuot doirasida o'tgani juda ham yaxshi deb baholaydi. Endi siz nima deb o'ylaysiz? Shu hozirgi kurash aynan parlament doirasida ketayotgani va matbuotda ketayotgani Qirg'iziston jamiyatining yutug'imi yoki bo'lmasam shu Qirg'iziston jamiyatining siyosiy madaniyati shu darajaga yetib qoldimiki, parlament doirasidagina bahs ketyapti.
Birinchidan, parlament doirasida muzokara ketayotgani bu albatta yaxshi ko'rinish. Maydonda, ko'chalarda bo'lgandan ko'ra parlament ichida bo'lgan bu yaxshi. Lekin bunda qarash kerak-da. Muxolifat ojiz, kuchli deb aytish uchun ularni qilayotgan ishiga qarab baho berishimiz kerak. Bugungi kunda mana bu bo'layotgan opponentlarni gaplari bir argumentga tayanmagan, quruq so'z bo'lyapti-da. Shuning uchun mana shu konstitutsiya kiritgan o'zgarishlar bo'yicha bir statya bo'yicha qandaydir bir argument bilan aytiladigan bir tanqid bo'lgani yo'q. Hammasi quruq so'z. Muxolifat degani ham bu o'zini programmasi bilan saylov orqali biz davlat boshqarishga kelsak, biz mana ishlarni qilamiz deb o'zini ko'rsatish kerak. Albatta bir bilali kavlar yolg'on yashida olib chiqib janjal ko'tarib qiyqirib ko'cha odamlarni pul berib olib chiqib olib baqirib turgan bu muxolifat emas. Men misol uchun buni muxolifat deb o'ylamayman. Bugungi kunda misol uchun 5-10 yillardagi revolyutsionerlarni o'ylaydigan bo'lsak, mana hammamiz guvomiz bunga. Odamlar shunga tayyor bo'lgan. Haligi pichoq suyak ketdi deganday gap bo'lganda, bugun unaqangi ahvol yo'q. Mana 5 yildan beri tinch yashayapmiz. Qandaydir o'zgarishlar bo'lyapti. Men aytardim, agar ko'pchilik baqiradigan bo'lsa, bir epoxaga tatiydigan proyektlar bo'ldi. Mana komendantka bo'ligi bu Qirg'izistonni energetikadan mustaqillik olib kelyapti. Yo aytaylik, hozirmi yangi qurilayotgan yo'l, qishin yozin yuradigan yo'l bo'lsa, yo gaz masalasi, gaz qanday qiynardi? Endi o'zgarishlar bo'lyapti. Yomonni gapiradigan bo'lsa, mana shu yomonni aytish kerak. Nima uchun yomon bo'ldi? Qanaqaysi narsa yomon bo'ldi? Deb qayerdagi bir bo'lmagan gaplarni ko'tarib chiqib, janjal olib chiqib bu. Men o'ylayman, bu faqat internet doirasidagi bo'layotgan sang to'polon. Xalq ichida bunaqangi vahima gaplarni men eshitganim yo'q.
Hozirgi bugungi kundagi Qirg'izistondagi siyosiy jarayonlarni, masalan, parlamentdagi jarayon, hukumatdagi jarayonlarni ayrim tahlilchilar, ayniqsa xorijdagi tahlilchilar bu bo'lgusi yanagi yil bo'ladigan prezident saylovlariga o'ziga xos tayyorgarlik, shunga tayyorgarlikning boshlanishi deb baholaydi. Siz nima deb o'ylaysiz? Shu prezident saylovlariga tayyorgarlikning alomatimi yoki
albatta 100% bu har bir mashhur bo'layotgan, hali ko'tarilayotgan janjallarni orqasida kelgusi yildagi bo'ladigan saylovdagi g'alaba qolishga mumkinchilik bo'lgan kuchlarni odamlarga yomon ko'rsatish, o'rnini egallash albatta bu saylov jarayoniga tayyorgarlik. Boshqa ma'nosi bo'lishi mumkin emas.
Bu jarayon silliq va ancha hali eksessizlar o'tishi mumkin deb ishonsa bo'ladimi?
Men o'ylayman, odamlar oqqanam tanib qoldi. Tanlovga mahali kelganda kim tuhmat qilyapti, kim haqiqat gapiryapti tushunib oladi deb o'ylayman.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.